fanno al 40.
Triple Z. Triple Z.
93.3 FM.
3.0.3 FM. Estas la 1 horo, lunde, la 1 de februaro, 2021, kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kai funkciigas la panelon. Kai nia kun laboranto.
Saluton de Heza.
Kiu presentos al vi bonan novaĵon kai artikolon. Kion vi elektis hodiaŭ, Heza?
El Esperanto revuo, arbo plantado kai arboj de Sofia Korodi kai Peter Silva. Kai UEA congressas in Torino, nord-occidenta Italio, in 2023. El Esperanto Ret Radio, 2021, Jaro de Nova Espero, de Anton Oberdorfer, kai La Problemo de Europo, de Sen Espera Europ Uniano.
Yes, ancau mi electis quelcae articoloin. El monato vira patrino de Edmund Grimley Evans, cae el senatriulo numero 13 ok 15 ok 6, caravano contrau atom centraloi en Hokkaido de Miyazawa Natu. El Esperanto sub la Suda Cruco, decembro 2012, de David Ryan, mia paĉo katedraloj. Kaj el Esperanto revuo, oktobro 2012, atendante la italian kongreson, eblas almenau gustumi gin de Sara Sparo. Ancau mi electis bellai cantoin. La unua, ni tostu la verdan fortunon compact disco, Ludovico, mi pensas che estas la plei bella Esperanto canto molt foie emocigis min. Cai eterna rima compact disto plurvor musico, cai Patrick cantos la canton en rememori pri vi, cai persone, compact disco, la cielo, cae Patrick cantos de nove aveto calhau, fino canto estos de eterna rima, movu la pacajon. Non ni auscultos, o auscultu la canton, Ludovico.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda coro de Julio, stracita cord de Coloman, pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan, pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro la amikoj el Francio, el
Germanio kaj Kanado el Italii kaj Hungario pro Berlin el Leningrado el Italii kaj Hungario pro Berlin el Sankt Petersburg mi volas danki vin signoro Ludovico mi volas danki vin per ĉi tiu kant mi volas danki vin maljuna kuracisto mi volas danki vin doktoro Esperant pro juna negro komencanto kortuŝa franca melodii ĉar ĉio dankal Esperanto ĉar ĉio maestro dank al vi ĉar ĉio dankal Esperanto ĉar ĉio maestro dank al ci mi volas danki vin sinjoro Ludoviko mi volas danki vin per ĉi tiu Volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Kaj tio estis la bela voĉo de Georgo Hanslick. En la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon, kaj la kanto estis Ludoviko. Kaj nun, UEA kongresas en Torino, nord-okcidenta Italio, en 2023. Tiu articolo esas el Esperanto Revuo. Por la dec oca Universala Congreso, post du jaroi, la estrara de UEA unu anime electis Italion kiel Congres Landon. La quaran foion uco ocasos in Italio. La gastiga urbo, Torino, estis la onua chef urbo de Italio, 1861 gis 1865. Urbo, in ciu cun fendigas la Itala cae la Franza etoso, cie activis gravae intellectuloi ciel Norberto Bobbio, Italo Calvino, Clelia Conterno Guglielminetti, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Cesare Pavese ca Elio Vittorini ca in cies universitato longtempe professiis Giorgio Canuto iama presidente de UEA. Post la dua monmilito Torino esis celo de mult nombrai sud-italai emigrantoi al logitai de la grandai fabricoi cio donis al urbo Chanson malfermigi, accepti cae helpi al besonatae exteruloi. Tiu relate, aparte grave estis la automobila fabrico Fiat, cie dejoris Ursula cae Giuseppe Grattapaglia, danke al ciui la fabrico eldonis quelcain brosciuroin cae malongain filmetoin in Esperanto, po disconigi la urbon ca la novain autoin. Itala Esperanto Federatio invitas congressi in Torino ancao pro la tre vigla Esperanto gruppo cie convives gravae doienoi della movado ciel Giancarlo Figuera, Fabrizio Penacietti, Pedro Agula Sola ca la nova generatio. Mesagiae cae iunae activuloi cun alt lingvo cono. Subtenis la inviton ancao du membroi de la honora patrono comitato de UEA, la Italoi Giuliano Turone, iugisto, cae Giorgio Novello, baldaua ambassadoro de Italio in Nederlando. La cent oca uco estas planata de la 29 de julio gis la 5 de augusto. La congresseo estas la chef sideo de la Politecnico, la urbo universitato por estontai ingenieroi, kiu ebligos favoran cotizon. Do, Esperanto, esperante ni vidos vin tie.
Yes, juste, yes.
Eble post du jaroj ni almeno povas reiri al Australio.
Yes.
Pro la viruso.
Yes, la viruso kontraŭas ĉiuj
yes.
Okazo, yes. El monato mi legos artikolon Vira Patrino. Scribis Edmund Grimley Evans, correspondanto de Monato en Britujo. En novembro 2012 la Supera Cortumo en Londono rifuzis la apelacion de Freddie McConnell, kiu volis registrigi kiel patro de la filo, kiun li naskis en 2018. McConnell registrigis ĉe sia naskiĝo kiel ina, sed en la aĝo de 22 jaroj li ŝanĝis sian sekson al vira. Li estis traktata per hormona terapio kaj kirurgia forigo de la mamoj. Liaj oficialaj dokumentoj, inkluzive lian pasporton, estis ŝanĝitaj, kaj ekde tiam li prezentas sin socie kiel viro. En 2016, jam oficiale agnoskite kiel viro, sed interrompinte la hormonan terapion, McConnell gravediĝis per artefarita fecu indigo kaj en januaro 2018 naskis filon. Jure disputo komenciĝis dum la registaro de tiu nasko. Naskiĝa testilo en Britujo havas devan kampon por mother, patrino, kaj nedevenan kampon por father, patro. Ekde 2008 tiu dua kampo rilatas al father per parent, patro gepatro, porque ni povu laŭvole agnoski la gepatrecon de la parulo de patrino ankaŭ ĉe samseksa paro. Ĉar McDonnell naskis la infanon kaj la kampo por la patrino estas deva la registrito metis la vira nomo de McDonald en la koncernan kampon, ĉar li prezentas sin socie kiel la patro de sia filo. McDonald ne estis kontenta pri tiu decido kaj plendis laŭvice al du tribunaloj petante ke li aperu en la naskiĝtestilo aŭ kiel father, patro, aŭ kiel patre, parent, gepatro, aŭ kiel gestacional parent, esprimo de jura difino, laŭvorte tradukeble kiel gravedeco gepatro. En Esperanto oni verŝajne preferus la pli simplan esprimon naskinto. Tamen la unua tribunalo decidis kaj la dua konfirmis, ke McDonnell tamen estas mother, patrino, de sia infano. Laŭ la nuna leĝaro la vorto mother jure signifas la naskinton de infano, ankaŭ se la naskinto oficiale estas viro. Kun la rifuzo de la apelacio al la supera tribunalo, la jura vojo en Britio finiĝis. McDonnell tamen esperas peti la Eŭropan Kortumon pri homaj rajtoj en Strasburgo, ke ĝi praktiku la aferon.
Tio devas esti konfuza situacio por la filo.
Iomete, yes, yes.
Ĉu patro, ĉu patrino?
Yes. Do ni aŭskultas la kanton de eterna rima compact disco pulvor musico.
La pulvor se ne penso mi ne prenas mi preparas mi havigas kaj mi entreprenas tri literoj polovo polico ludo kaj virinoj pulvor ligas ĉion ne gravas la doktrinoj estas simple multas uloj kiuj ĝin bezonegas do ni faras malsanuloj flegas ili riĉas hori ĉegas estu trankvila biznesuloj ĉie de Manchester ĝis Manila mi estas jam delonge en ĉi tiu reklu se vi volas scii bone iru al informa but prenu tion por la stud ne estas la alud mi simple agas tiel multe en la pulvora lud gracio sur mia col en la cor firma vol mi iras antaŭen ejas ĉie la parol pulvor por la mon mon por urba muzik kaj ĉi tiu muzik por la plezur de la klik ĉi tio estas ĝuste la pulvor muziko gravas ĉiu dika briko kaj mia kliko strioj da pulvor sur la tablo de riĉuloj dank al la labor de ni laboremuloj ĉi tio estas ĝuste la pulvor muziko gravas ĉiu dika briko kaj mia kliko strioj da pulvor sur la tablo de riĉuloj dank al la labor de ni laboremuloj la stultulo spionas kaj volas krimon fini venu do vidu jen mia Lamborghini en maldekstra mano Martini kaj en dekstra mini jupo de la sinjorin kiu pretas klini kapon eble ŝi serĉas mapon he sur la planko ne la gluteo ricevos frapon oh ah sento bonas prenu iom da pulvor jen valor de or sorbu en ĝusta hor ni estas dioj ni ĝojigas ĉiun katon fagu dece kaj ni kreos la miraklan son baton mi ne sidas en palaco Windsor nek en Vatikan mi laboras modeste malantaŭ paravan gutas akvo el la kran kaj soifas karavan venu kaj multe prenu ĉar ja jukas via man pulvor por la mon mon por urba muzik kaj ĉi tiu muzik por la plezur de la knik ĉi tio estas ĝuste la pulvor muziko gravas ĉiu dika briko kaj mia kliko strioj da pulvor sur la tablo de riĉuloj dank al la labor de ni laboremuloj ĉi tio estas ĝuste la pulvor muziko gravas ĉiu dika briko kaj mia kliko strioj da pulvor sur la tablo de riĉuloj dank al la labor de ni laboremuloj
Kaj tio estis pulvo muziko el la compact disco Eterne Rima. Kaj nun artikolo pri bonega ideo. Arbo plantado kaj arboj. Tio artikolo estis en Esperanto Revuo de Sofia Korodi kaj Peter Silva. Ni legis alvokon en la novembra eldono de la Revuo Esperanto, che non estas UEA concepto pri campagno por tut monda arbo plantado gis iaro 2030. Tio estas vere laudinda ideo. La longiarai spertoi in la Esperanto urbo Herzberg am Harz ni nur povas consenti kai subteni la ideon. Arbo plantado prescau cia ein estas rapide farebla, kai gi estas ecz po esperanta varbilo con utila efico po la naturo, medio kai tio plu. Jam dum la ses decai kai septecai jaroi de la lasta jacento, oni ofte reportis in esperant lingvai gazetoi che dum congressoi kai conferenzoi relative ofte oni plantis arboin. Exemple, dum la I4E4 congressoi, tio farigis tradizia evento. En la nun tempo ofte forstistoi, natur amicoi cae verduloi, varbas por kai per arbo plantado, quaso oni volas savi nian planedon, au almeno instigi la homadon por comuna kun pensado, kai ciu relata activado. Jam antau circau decjaroi, ni, kiel Esperanto grupo Herzberg, partoprenis arbo plantadon ce la iama limo inter Godoro kai Fo Rogo, proxime alla villaggio Silkerode in Turingio. Fakte, la circa agio de nia urbo Herzberg am Harz etendigas gis la iama limo, kiu estas proximume nur je circau 8 kilometra distanzo de la Esperanto centro. Ni plantis pom arboin, cune cun aliae asocioi. Ni audis che, tio nomata Esperanto arboi, ci iare iam productas la unuain pomoin. Memocele, ni fixis sia tempe shildetoin sur la arboin. Aperis gazet articoloi cun fotoi, ciu ancau varbis po Esperanto. Cetere la limzono inter la iamai du politicae blocoi nun nomigas Verde Bendo de Rumanio gis Finlando Rusio. Alia granda proiecto estis la fruct arbo proiecto ce la vin monto in Herzberg, proxima alla Welf Castello, futura tellerio Herzberg. Du foie organisis cune cun la loca gimnasio, cae cun l'Esperanto centro in Herzberg, plantado in de fruct arboi. Instruista de biologo, clarigis la practicain si indagioin pri plantado. Dum la unua iaro, ni cune plantis pom arboin. In la sequa iaro, ni plantis ali tipain fruct arboin, cefe prun cae abricot arboin. Por la posta iaro oni planis la plantadon de vinvitoi, sed pro financai mancoi tio ne plu estis realigebla. Nun ce la fruct arba culviteio, ce vinmonto staras granda inform tabulo cun daripovo grup foto. Oni menciis ancao la Esperanto centron, cune cun nia emblemo. De nove aperis plurai gazet articoloi, per alia proiecto, cune cun futur alia atelerio, ni atingis, che essis fixitai nom shildoi alla multae spezioi de arboi circa le US lago. Iam, nun, sulle inform tabuletoi, promenantoi trovas la arbo nomoin in la latina, germana, cae Esperanto. Bon chance, ne longe antaue, la Asocio de l'Esperanto Forcistoi eldonis tre utilain fac-votadoin. Tio multe helpis nin eltroi le taugain abornomoin en Esperanto. Cia bona ideo, Laszlo?
Yes, te bona ideo.
Ni devas fari tion in Australia anca?
Yes, yes. Do, mi legos articolon el Sennaciulo. Caravano contrau atomcentraloi en Hokkaido, Japanio. De la 21 gis la 27 de junio, gruppo contrau atomcentralo organizis protestan caravanon can travivoio 1000 kilometroi longa en la suda parto de la gubernio Hokkaido. 10 kilometroi occidente de la urbo Sapporo, 1.8 milionoi da loggiantoi, trovigas la atomcentralo Tomari, quiu ne funccias de post la accidento de Fukushima, sed la electra compagnio intensas refunccii gin. 40 kilometroi sude de la urbo Hakodate, 4 milionoi da loggiantoi, trans la maro construigis atomcentralo, quiu speciale bruligis MOX atombrulagion, mixita brulagio de uranio cae plutonio. pri kiu multae scientistoi avartas pro nestabilezzo dum la fisio. La caravano de 3 metroi visitis cun unu malgranda propaganda auto 10 urboin. Ili visitis oficeoi de urbestoi cae presidentoi de municipai parlamentoi, laboristan sindicatoin, commerzan chambroin, asocioin por turismo cae fiscaptistai cooperativoin. Ili survoje discutis cae cunagadis cun locae gruppoi contrau la atomcentralo, ofte propagandis cune sur la stratoi de la urboi. Locai giornalistoi interiuis membroi de la caravano. La giornalistoi aperigis la articoloin en 4 diversai locai giornaloi. Ili ancau visitis anuan praloggiantan asocion. Quancam la opinio de ainuo c'è la oficeu estes contrau la atomcentralo, li ne povas esprimi sian opinion, li diris, c'ar lia filino edzinigis cun laboristo de la electra companio. Survoje proxime de la urbo Hakodate loggiantoi ec knabinoi svingis siai manon al ni. La atomcentralo Ooma, kiu construigas trans la maro en la gubernio Aomori, minacas ilian vivon kaj industrion. La urbesto de Hakodate akuzas la elektran kompanion. La karavanoj nun diskutas pri la eblo realigi la venontan karavanon tra la gubernio Aomori, en kiu la loĝantoj ne povas esprimi sian opinion pro la grandkvanta mono ricevita de la elektraj kompanioj kaj de la japana registaro, skribis Miyazawa Naoto. No, estas necessas au ne, estas tre mal facile.
Contra agi.
Yes. Nun ni auscultu la canton en rememor privi, Patrick Cantos.
Dove spere kai se ci sul rivera po se ni gioier su fera ere mi mor privi ere mi mor pri reva shai pri espera flamo pri tenerez de via mar chiu aludisamo desira scuri foren mi alla randottera sen vi sen agioi con i ne nur con musica da spera ere mi mor privi desira sensi mi per ma la romoventa for per dolciu caila su per un venta mi sento ere mi mor privi ere mi mor pri reva shai pri espera flamo pri tenerez de via ma chi u aludi samo priespera flamo pri tenerez de via mar chi valu di samo
ITOSS in Rememor Privi, el compact disco Occitanio de Patrice. Cae nun, 2021, Iaro de Nova Espero, ni esperas, de Anton Obadoff el Esperanto Red Radio. La dudeca de Januaro estis la tradizia tago de en oficigo de nove presidento en Usono. In Washingtono, ocasis impresa cae cotusio ceremonio dum quiu la nova presidento Joseph Biden alvocis la tutan London al restarigo de la comuna credo pri la principoi de la stato. La pasintai qua iaroi de la regado de Donald Trump ja estis cosmado, ne nur por la usonanoi, sed ancao por prescao la tuta mondo. Mi diras prescau, cia tiu regado eble placis al quelcae potenzuloi in aliae grandai landoi. La potenzuloin ja cunigas la desiro resti in officio lau eble longe po povi formis la staton lau iliae imagoi, quio plei ofte signifas che ili volas redirecti finanzaen remedoin al siae proprae poshoi che al tiui de familianoi cae amicoi. La differenzo inter Usono cae aliae grandai landoi estas che in Usono la rego povo estas vere devedita ne nur la la constitutio, sed anca facte. In Usono funccias sendipendai iugeoi, cae anca la parlamentoi ne obeas alla desiroi de la registaro. Corrupto in Usono estas malpli ebla ol in aliae grandai landoi. Joseph Biden estas sincera politikisto, quiu declaris jam antau sia in officigio che li reinversos quelcaen gravain decidoin de la Trump registaro. Li subscribis jam in la unua tago de sia officado directon pri la reveno alla Parisa Tractato pri la Monda Climato, ca li volas pushi la vaccinadon de la usonanoi contra la coronavirusa malsano. Tio estas esperiga signoi, che nun en la mondo povas plibonigi la situatio in multae locoi cae landoi. Monavidae politikistoi ja ne nur stelas havajoin de la popolo, sed ili ankaŭ malhelpas la progreson en tekniko kaj socio. Kaj tiel ili estas duoble malbonaj. Al lando en kiu regas korupto kaj malobeo al leĝaj principoj, tien oni ne ŝatas veturi por pasigi feriojn, kaj tien investantoj ne sendas financrimedojn. Do, post la vere malfacila jaro 2020, ni nun povas ĉerpi esperon, ke ĉi tiu nova jaro 2021 alportas al ni la revenon al malpli normala vivo, eble sen kelkaj triogoj, kiel antaŭ la pandemio. Kaj la restarigon de internacia kunlaboro inter la ŝtatoj de la mondo. Tio, kaj la venko kontraŭ la koronvirusa pandemio, ja ankaŭ estos pozitiva por la estonta evoluo de Esperanto en la mondo. En la jaro 2021, iom post iom, de nove povas okazi kongresoj, renkontiĝoj, kaj aliaj internaciaj aranĝoj en kiuj Esperanto estos la lingvo de la aranĝo. La multaj novlernintoj de la lingvo havas baldaŭ la okazon partopreni en internaciaj aranĝoj, kie ili povus unuafoje praktiki la lingvon en reala kontakto kun homoj en aliaj landoj. Do, la jaro 2021 estas por ni ĉiuj la jaro de nova espero.
Espereble, yes.
Yes. Ni ĉiam esperas.
Mi legos artikolon el Esperanto sub la suda kruco. Mia pasio katedraloj de David Ryan el Novzelando. Mi confessas che mi havas strangan passion, kiel multae novzelandanoi mi interesigas pri rugbeo, sed mia vera intereso estas katedraloj tra la mondo. Kiam ni vojaĝas kiel familio, mi ŝatas viziti katedralojn kaj aliaj preĝejojn. Tio plaĉas ankaŭ al mia edzino, sed miaj filinoj malpacienciĝas kaj ili preferas butikumi. Mi ŝatas viziti katedralojn pro la sekvaj kialoj. Katedraloj estas domoj de Dio, tie mi povas preĝi kaj paroli kun Dio. En katedralo ni vidas ekzemplojn de bela arto kaj arkitekturo. Katedralo estas historiaj lokoj. Ofte oni trovas tomboj de reĝoj, episkopoj aŭ aliaj famaj homoj. Katedralo ofte estas simboloj de urbo aŭ lando. Kiam Notre-Dame en Parizo brulis pasintan jaron, la franca registaro tuj sciigis, ke oni rekonstruos ĝin. Sendube, Notre-Dame estas la simbolo de Parizo, eble eĉ de la tuta Francio. Kiam la katedralo en la urbcentro de Christchurch duone detruigis en la tertremo de 2011, okazis granda debato. Unu flanke oni diris, ke nova modernstila katedralo pli taŭgos aŭ eĉ parko anstataŭ religia konstruaĵo. Aliflanke oni diris, ke la katedralo estas la plej konata kaj amata simbolo je la koro de Christchurch. Finfine oni decidis rekonstrui la katedralon laŭ ĝia antaŭ tertrema stilo. Kiel turisto oni povas viziti katedralon ĝenerale senpage. La famaj grandaj katedraloj, kiuj ni vidas nuntempe en Eŭropo, konstruiĝis dum la meza epoko, plejparte inter la dektria de dexesa jarcento. En tiu tempo la katolika eklezio, ĉefe en landoj kiel Anglio, Francio kaj Hispanio, estis tre riĉa kaj havis grandan influon en socio kaj politikan povon. Ofte okazis konflikto inter reĝoj kaj religiestroj, ekzemple kiam la reĝo Henriko II koleriĝis pro la ĉefepiskopo Thomas Becket pri la rajtoj kaj privilegioj de la katolika eklezio, kavaliroj de la reĝo mortigis lin en la katedralo de Canterbury. Tio okazis kontraŭ la volo de la reĝo, kaj li faris publikan penton kaj petis pardonon pro la murdo de Thomas Becket. Ĉu nuntempa reĝo aŭ naciestro farus simile? Tute ne. En la centro de multaj mezepokaj urboj ofte staris granda katedralo, kaj en la placo antaŭ la katedralo komercistoj vendis sian varon al enloĝantoj kaj vizitantaj pilgrimantoj. Altaj katedralaj turoj montris la vojon la vojaĝantoj, kiuj vagis iom perditaj el la kamparo sen helpo de mapoj. Imagu, kiam vizitanto alvenis al granda katedralo, ofte la plej granda kaj alta konstruaĵo en la regiono. Sunlumo eniris per altaj koloraj vitraloj, oni povis vidi ostoj de iu sanktulo, horoj kantis la sacerdotoj, parolis per stranga lingvo latina, kaj incenso invadis la nazon. Certe, la vizitanto sentis grandan dioplenan emocion, ĉu ne? Ankaŭ mirinde, kiel oni sukcesis konstrui tiel grandaj konstruaĵojn sen maŝinoj aŭ elektropovo. Mi miras pro la lerteco de la tiamaj arkitektoj kaj masonistoj. Certe konstruado duris dum pluraj jardekoj kaj okazis multaj akcidentoj. Tamen katedraloj, kiuj konstruiĝis antaŭ preskaŭ mil jaroj, ankoraŭ staras en relative bona stato. Do ĉu grandaj katedraloj havas estonteco? Nuntempe oni ne plu konstruas grandaj katedralojn, ĉar la prezo estas ege alta kaj bedaŭrinde ne estas tiom da homoj, kiuj regule vizitas preĝejon. Tamen milionoj da turistoj ankoraŭ vizitas katedralojn. La nuna problema estas kiel akiri monon por altkosta bontenado kaj riparado. Katedralaj butikoj vendas librojn, kalendaroj kaj aliaj memoraĵoj. Tamen ĉu peti monon el tiu, kiu volas eniri la domon de Dio? Ili estas belaj konstruaĵoj.
Mi vidis la katedralon en Christchurch en pasintan januaro.
Yes.
Kaj kiam ĝi estis detruita de la tertremo, sed ili rekonstruos, kion okazas se alia tertremo venos?
Yes, estis terura, kiam mi vidis per televido. Nun auscultas la canton e persone compact disco La Cielo.
helpas la machine. Mian spiro mine povas audi plu. Ci shaine jam kolasis min. Schwebas mi sub la fond. Le interesa perspective. Gen aude. Promesso pri alternati. La mastro della nuova te. El diras mi per faira fulmo tondra voce. Verdicton pri la sola fe. Electra shock alla co. Ti scuas cae mi diras re. La demo. Estas for Mi pensas nun che tamene
Kai tio estis la af oh
cielo
de persone, the compact disco persone, la cielo. Kai nun la problemo de Europo. Tio articolo aperis in Literaturo Foiro decembro 2020. De sen espera Europ uniano. La problemo de Europo estas la nomo. Ĝi creas atendon. Iu legas la insignon Europa Unio, kaj supozas trovi ene tion, kio estas skribita. Tamen ne. Estas kiel eniri panvendejon, kaj ne trovi panon. Eniri laktejon, kaj ne trovi lakton. Kai cha Europon ni terure bezonas, kiel ni bezonas panon kai lakton, ni forte sen illusiigas. Kai preskaŭ emas sendi reklamacion leteron. Estimata Europo Unio, la evidenta ne congruezzo inter via societa nomo kai via effektiva agado constante generas confuson kai embarasson. Vi ne estas tio kion vi promesas, nome la kunligo de la europaj landoj. Vi esas la pelmelo malfidema kai querelema de la unuopaj registaroj de la unuopaj landoj, kiu kuplodas ciui el crifi per si mem la bonain bush plenoin. Tio probable esas la fama suverenismo, pri ciu oni parolas. La Nederlandano Nederlande agas, la Franco Francas, la Germano Germanas, la Hungara Hungaras, la Italo Italas kaj tio plu. Neniu Europas pensas Europe, parolas Europe. Tiel, laŭ la eŭropaj normoj pri komerca fraŭdo, ni postulas ke vi rapide korektu ĉi tiun bedaŭrindan ambiguecon, forigante la trompan insignon Europa Unio kai al prenante nomon pli lauan al via offert capablo. Ni sugestas ne Europo, sintezon de ne Europo, kai plur lingve compreneblan alludon alla perturbitan menso stato en kiu trovigas la continento. Tio estas de senespera Urup Uniano, el literaturo fo euro.
Yes, mi legas el tirazon de Esperanto revuo, attendante la venontiaran italan congresson, eblas almena augustumi gin de Sara Spano. Iam de plura iaro la Italia Congresso de Esperanto etas aparta landa congresso, cin caracterizas ne nur vasta gamo de activalitae programeroi, sed ancorau plusense internazia dimensio lau deveno cae agad nivelo cae de la contribuantoi cae la partoprenantoi. Crome, cade la temo de la Monda Festivalo, sebdequin iarigio de unuagintae nazioi, ocasis rondtablo sub la guido de Humphrey Tonkin, cae cum contribuei de activuloi, ciu interesigas cae divers role agadas pri Universala Congresso cae UNESCO, Giorgio Novello, Cesco, Reale François, Lo Giacomo, Sara Spano, con la celo informi, debatigi cae mobilisi agat comuloin subtene alla celaro de unugintai nazioi diverse nivelo, loce lande internazie. Se plu usi la cuiritan metaformon, harmonigis la ingredientsoin por crei la finan antaupladon du tre lertae cuiristinoi. Con diversae spertoi cae talentoi, Michael Lipari, presidentino de Italia Esperanto forumo, kiu vigle kunordigis la tuton kiel regisoro, kaj Deborah Rossetti, entrenatnino de IFF pri komunikado, kiu tre atente kaj efike prilogis la teknikan flankon. Attendante la 87. Italian Congresson a Siso, 27. Augusto 2021. A case acriganta appetito, iru frandi la tutta gustumado c'è la YouTube canale de Itala Esperanto Federazio. Non ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bonvolu contacti nin per reto, sendi messagion trizozozoesperantohelico@gmail.com archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la elsendo www.trizozozo.com.au. Gisraudo de mi Laszlo.
Gisraudo de mi Heather.
Yes, ni ludos la lastan canton. Patrick cantos de canton Aveto Calnau.
Jen vivis kun kaj kat, lavante la bazaro, trulala, aveto kajau. Jen vivis kun kaj kat, lavante la bazaro. Jen muŝo ĉe l plafon, jen muŝo ĉe l plafon, krevanta pro ridego, trulala, aveto kajau. Jen muŝo ĉe l plafon, crevanta pro ridego. Ec faras de surmur tumbo de la muraio, cae rompas la femuroi, tulala, aveto caiao. Ec faras de surmur, cae rompas la femuroi. Ma te ne portas ni e lende mamma di Gina alla ospitalo, trulala, avete caiao. Ma te ne portas ni Gina alla ospitalo. Post morgau trovas ni la muscion ja mortinta, trulala, avete caiao. Post morgau trovas ni la muŝon jam mortinta. En tago del sepult, luĉo de feomet, ni ege multe ridis, trulala, aveto caiao. En tago del sepult, ni ege multe ridis.